podcast στο δεύτερο.
Παρότι στο μυαλό των περισσότερων είναι Αύγουστος και έτσι μου απευθύνονται, συνήθως συστήνομαι με το βαφτιστικό μου, Πέτρος. Δεν ξέρω αν αυτό είναι αντιφατικό, αλλά μπορεί να τύχει να συστηθώ ως Αύγουστος, δεν ξέρω. Άμα θέλω να ψαρώσω τον άλλο, μπορώ να πω κατευθείαν όλο το ονοματεπώνυμο έτσι βαρύ Αύγουστο χορτό. Δηλαδή, αν θέλω να κλείσω τραπέζι κάπου που πιστεύω ότι δεν θα βρω, ας το πούμε, και ποντάρω, ξέρεις, στην ισχνή μου φήμη. Αλλά σε γενικές γραμμές λέω Πέτρος Χεροπολί.
Το μυθιστόρημα του Αύγουστου Κορτό. Επιμέλεια Αντώνης Ζαβάρας. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Αφήγηση και επιλογή τραγουδιών και μουσικών θεμάτων Αύγουστος Κορτό.
Το επώνυμο είναι ένα τυχαίο γαλλικό επώνυμο. Τότε θυμάμαι ότι στο πρωτόγωνο ακόμα Google είχα γκουγκλάρει το Κορτό όπως φανταζόμουν να το γράφω σε ΕΑΗ. Δεν είχα βρει πρακτικά τίποτα και ήταν γαλλικό το επώνυμο γιατί τα πρώτα μου βιβλία διαδραματίζονται στο Παρίσι ή στη Γαλλία. Τώρα το Αύγουστος, παρότι έχει αυτό το αυτοκρατορικό καθότι Αύγουστος πρωτονομάστηκε ο Οκταβιανός, ο πρώτος αυτοκράτορ της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, προέρχεται από το Στρίντμπεργκ, γιατί όταν ήμουνα 17 σε ένα ταξίδι με ένα σκυλοπνίχτη για τις Κυκλάδες, είχα διαβάσει το Ονειρόδραμα, είχα πέσει με τα μούτρα να διαβάζω Στρίντμπεργκ και από εκεί τσίμπησα το μικρό, το Αύγουστος. Πάντως, είναι μάλλον απίθανο να επιλέξεις τυχαία ένα ψευδόνυμο. Έχει κάποια σημασία και έχει σημασία το ότι το επιλέγεις. Το ότι λες εγώ τώρα θα γράψω με αυτό το όνομα και θα γίνω γνωστός, αν γίνω γνωστός με αυτό το όνομα. Εμένα με έχει εξυπηρετήσει πάρα πολύ, είναι πολύ αναγνωρίσιμο. Μου έχει χρησιμεύσει σε επίπεδο καθαρά βιοποριστικό. Μπορεί να είχα γίνει το ίδιο γνωστός ή να διαβαζόμουν το ίδιο αν έβγαζα τα βιβλία μου με το όνομα Πέτρο Χατζόπουλος όπως έβγαζα τα παιδικά μου. Ναι, δεν νιώθω ακριβώς Αύγουστος, αλλά συνυπάρχω μαζί του. Μουσικοχορευτικού χαρακτήρα ήμουν από τα πιτσιρίκια που εκστασιάζονται με την μουσική και επειδή και οι δυο μου γονείς ήταν πολύ της pop και ιδίως της disco, ήταν κομμάτια τα οποία τον Bon AM, τον ABBA άκουγα πιθανώς από την Κούνια. Υπήρχε για χρόνια η άποψη ακόμα και μεταξύ των γιατρών και των ψυχιάτρων ότι πριν το τρίτο, τέταρτο έτος δεν μπορούν να δημορφωθούν λόγω της ανατομίας του εγκεφάλου συμπαγής, στέρεες αναμνήσεις. Αυτό πλέον αμφισβητείται και πολλοί λένε ότι μπορούν να έχουμε αναμνήσεις από αρκετά νωρίτερα. Εμένα η πρώτη μου ανάμνηση πρέπει να είμαι γύρω στα 2-2,5 και παίζει το Rasputin, τον Bon AM. Οι γονείς μου προφανώς βρίσκουν πάρα πολύ διασκεδαστικό το γεγονός ότι εγώ παθαίνω αμόκ με το Rasputin και αρχίζω να τρέχω και να χορεύω και να χτυπιέμαι και να ανεβοκατεβαίνω στα έπιπλα και να γυρίζω τη σβούρα. Και επειδή και εκείνοι ήταν νέα παιδιά, δηλαδή ήταν ξέρω εγώ ούτε 25-άριδες, προφανώς το κάνανε συχνά αυτό το πράγμα γιατί το απολάμβαναν και οι ίδιοι και σπάγανε και πλάκα. Και η πρώτη μου ανάμνηση είναι αυτή, ας το πούμε, να με κυνηγάνε και όλα για να μην σκοτωθώ γιατί μην βρω σε κανένα τείχο με φόρα. Και εγώ να είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και να φωνάζω ρα-ρα-ρα σπουτί και να θέλω μετά να μου το ξαναβάλουν ξανά και ξανά και ξανά. Αυτά βέβαια έχει η γονεϊκότητα, έτσι. Δηλαδή ότι νομίζεις ότι έκανες την πλάκα, αλλά την πάτησες γιατί ο Πέτρος θέλει να το ακούσει το Rasputin 50 φορές σε ρί. Ναι, η πρώτη μου ανάμνηση είναι εφορική, είναι εκστατική. Τώρα αφορά στην υπόλοιπη δική μου ηλικία. Από μια άποψη ήταν ανιαρή και ατέλειωτη όπως οι περισσότερες παιδικές ηλικίες. Δηλαδή τα παιδιά έχουν ελαφρώς αλλοιωμένη άποψη του χρόνου. Ο χρόνος είναι μια ενήλικη κατασκευή και δεν μπορούν ακριβώς να συμφιλειωθούν μαζί της. Ήταν πολλές φορές χαρούμενοι, ήταν πολλές φορές ευτυχισμένοι, ήταν πολλές φορές ξέγνιαστοι η παιδική μου ηλικία. Συγχρόνως και αγχωμένη γιατί ήμουν πασικλάκι και ζούσα με τη μόνιμη αγωνία του 10, του 20, του να είμαι ο καλύτερος μαθητής, του να χαίρω θαυμασμού και να με πενεύουν οι δάσκαλοι. Είμαι πάρα πολύ πασίκλας. Και ως εκ τούτου ήμουν πάρα πολύ αγχώδης, δηλαδή έπρεπε να μάθω το σύμβολο της πίστης, ξέρω εγώ, από την πρώτη δημοτικού για να το έχω έτοιμο στη Τετάρτη, στην Πέμπτη, ξέρεις. Και φυσικά υπήρχαν και περίοδοι, έτσι, κοιλάδες στο συνέστημα, όπως λένε οι τρελογιατροί, πολύ μεγάλης δυσπραγίας, ακόμα και δυστυχίας, που πήγαζε από την αρρώστια της μητέρας μου. Μάλλον ήταν διπολική, μανιοκαταθλητική το λέγαν τότε, αν είχε τεθεί διάγνωση, πολύ αμφιβάλλω, αλλά τέλος πάντων αυτή ήταν η αρρώστια της. Το ξέρω γιατί έχω δει όλες τις φάσεις. Έχω δει τις υπομανίες όταν ήταν η σούπερμαμά, έχω δει τις καταθλίψεις που για μήνες ολόκληρους σηκώνονταν το κρεβάτι. Έχω δει τις μανίες, έχω δει επεισόδια ψυχωσικά πολύ βαρβάτα. Και έτσι η αρρώστια της Κατερίνας ήταν η μοιραία μια σκιά στην παιδική μου ηλικία. Μέχρι να καταλάβω τι συμβαίνει και τι σημαίνει αυτή η φράση κλειδί «Η μαμά έχει τα νεύρα της» και πώς μπορούμε να το αποτρέψουμε από το να συμβεί, πώς μπορώ να την κάνω καλά, πώς μπορώ να τη σηκώσω από το κρεβάτι, τι μπορώ να κάνω για να σταματήσει να πίνει, για να σταματήσει να παίρνει τα χάπια με τις χούφτες. Όλα αυτά μέχρι που συνειδητοποιήσω ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτε για να θεραπεύσω την Κατερίνα. Αλλά ναι, αυτό υποθέτω πέρα από το συναισθηματικό του βάρος είχε και ως συνέπεια μια λίγο πιο πρόωρη και βάναυση είσοδο στην ενηλικίωση. Δηλαδή, ευρισκόμενος αντιμέτωπος με μια κατάσταση που με υπερεύαινε ως παιδί, έπρεπε να υποβιθώ τον ενήλικα, τον φροντιστή, τον παρηγορητή, τον επιστάτη, όπως λέμε στην αρρώστια. Όλα αυτά φυσικά συνεχίστηκαν και στην εφηβεία μου και μέχρι και την αυτοκτονία της Κατερίνας. Η κατάσταση πήγαινε με κάποιες σποραδικές νησίδες ομαλότητας από το κακό στο χειρότερο. Αλλά στο μεταξύ πια ως ένα βαθμό το είχα αποδεχθεί ότι δεν θα γίνει καλά και ότι μετά από τόσες απόπειρες κάποια στιγμή θα τα καταφέρει όπερ και γένετο. Του 80 για τους γκέι έτσι κι αλλιώς ήταν ανεξίτηλα σημαδεμένη από τον αφανισμό της πανδημίας του AIDS. Και η δεκαετία του 80 επίσης μοιάζει πολύ περισσότερο με την παλιά Ελλάδα του 50 παρά με τη σημερινή Ελλάδα. Που σημαίνει ότι αν μεγάλωνα σε μια πόλη της επαρχίας ήταν ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Στην Αθήνα ίσως να ήταν λίγο πιο εύκολα από την άποψη ότι φτάνοντας στην εφηβεία θα είχα περισσότερες δυνατότητες, επιλογές ως προς τη διαχείριση της προσωπικής μου ζωής. Στη Θεσσαλονίκη ήταν ένα-δυο τα σημεία της πόλης όπου γινόταν ψωνιστήρι, ήταν ένα-δυο τα gay bar, δηλαδή ήταν πολύ περιορισμένες οι επιλογές και πολλοί κόσμος, πολλοί gay ήταν τόσο φοβισμένοι μην αποκαλυφθεί η ομοφιλοφιλία τους που δεν πατούσαν το πόδι τους στα ελάχιστα μαγαζιά που υπήρχαν. Δεν συζητάμε για τα ζαρντέν όπως τα λέγαμε. Τώρα για μένα τα πράγματα ήταν ίσως λίγο διαφορετικά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που συνειδητοποιούν τη σεξουαλικότητά τους μεγαλώνοντας την εφηβεία ή και μετά την εφηβεία ακόμα, όπου πειραματίζονται, ψάχνουν και βρίσκουν μετά πολλά τον εαυτό τους και καλώς εχόν των πραγμάτων βγαίνουν από την ντουλάπα. Εγώ ήξερα ότι ήμουν φιλόφιλος από τα 4, ας το πούμε. Δηλαδή, λυμπιζόμουν τους μαθητές μου. Ήτανε ολοφάνερο σε μένα. Και γι' αυτό το είπα στη μητέρα μου και η μητέρα μου με πάρα πολύ διακριτικό και αγαπητικό τρόπο να του βουλώσω και να μην το ξαναπώ ποτέ. Πολύ μοναχικό το να είσαι αδερφή στη Θεσσαλονίκη το 80, ήταν ο τρόμος του AIDS. Δηλαδή το AIDS πρέπει να φτάσει στα αυτιά των Ελλήνων με τον Billy Boy και λίγο νωρίτερα, αλλά για μένα ήταν σαν να με είχαν χτίσει ζωντανό. Δηλαδή πάνω που είχα αρχίσει εκεί στο μετεχνιακό αυτό στάδιο μεταξύ παιδικής ηλικίας και προεφηβείας, δειλά-δειλά να σκέφτομαι ότι ενδεχομένως υπάρχει κάποια ελπίδα επαφής, κάποια ελπίδα έρωτα, ήρθε αυτό το πράγμα σαν τα φόπλακα. Ότι πώς θα τολμήσω ποτέ να κάνω έρωτα όταν από μια στραβή μπορώ να πεθάνω. Και ναι, και η εφηβεία ήταν πολύ μοναχική, δεν είχαμε ίντερνετ τότε, όπως θυμάσαι. Οπότε... ξέρεις, με ποιον να μιλήσεις, ποιος να σε ακούσει, ποιος να σε συμβουλεύσει, ποιος να σε παρηγορήσει. Χρειάστηκε να φτάσω τα 20 πια για να έχω ήδη κάποιες πρώτες επαφές, κάποιες πρώτες καψούρες και ματαιώσεις και τραγωδίες ερωτικές, ξέρεις, όπως είναι όλα τραγικά όταν είσαι 17, 18, 19 χρονών. Και εκεί γύρω στα 20 απέκτησα την πρώτη μου πουστροπαρέα, που ήταν βέβαια μεγαλύτερη μου όλη και με έβλεπαν σαν τον αλόκοτο νεοσό. Όταν κατέβηκα στην Αθήνα τα πράγματα ήταν πολύ πιο ανθρώπινα. Περισσότερα μαγαζιά, περισσότερος κόσμος, περισσότερη ανωνυμία. Όχι ότι εμένα με ένοιαζε το να μην καταλάβει κανείς ότι είμαι αδερφή. Ήταν, ξέρεις... επειδή οι πρώτες σχέσεις μου ήταν με παιδιά τα οποία δεν είχαν βγει από την ντουλάπα και δεν τα αδικώ, έτσι. Την εποχή εκείνη στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν εύκολο να βγεις από την ντουλάπα καθόλου. Αλλά μετά από κάποιο σημείο είχα δώσει όρεξη στον εαυτό μου ότι, ξέρεις, η επόμενη σχέση θα είναι με έναν άνθρωπο normal, που θα ξέρει ότι είναι ομοφυλόφιλος, που δεν θα υποφέρει με την ιδέα ότι είναι ομοφυλόφιλος, που δεν θα ονειρεύεται ότι θα τον θεραπεύσει ο Θεός ή ο γιατρός ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Η ευχή μου εκπληρώθηκε, αλλά ακόμα και σήμερα βλέπεις ότι τα πράγματα δεν είναι σε καμία περίπτωση ιδανικά για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και ιδίως για τα μέλη της που ζουν στην επαρχία. Τα πράγματα είναι άγρια. Θα κάνω μια παρουσίαση, θα δω τον πατέρα μου, θα δω μια κολλητή. Δεν είναι πια ο τόπος μου. Ζω τα τελευταία 20 χρόνια στα Εξάρχεια και τα Εξάρχεια, η Αθήνα είναι ο τόπος μου. Θεσσαλονίκη είναι πανέμορφη, παραλαμβάνω δεν λέω. Ξέρω ότι όποτε και να ανέβω και όσο και να κάτσω θα περάσω τέλεια. Αν είναι καλοκαίρι μπορώ να κάνω μια βόλτα μέχρι τη Χαλκιδική. Αλλά μου φαίνεται λίγο μικρή, δηλαδή και είναι μοιραία. Δηλαδή ζω σε μια μεγάλη πόλη και... εντάξει, μπορεί να πει κανείς ότι υπήρχε και ο απόϊχος των τραυμάτων και για πολλά χρόνια, όταν έμενα στη Θεσσαλονίκη, τα πρώτα χρόνια μετά την αυτοκτονία της Κατερίνας, αρρώστενα. Ήταν πολύ νοπό το τραύμα, το να μένω στο σπίτι μου. Τώρα πια εντάξει, έχουν μεσολαβήσει ψυχίατροι, αναλύσεις, φάρμακα, νοσηλείες. Είμαι πολύ καλύτερα και μπορώ να ανέβω και να μείνω στο πατρικό μου χωρίς προβλήματα. Πιάσεις τους φοιτητές ιατρικής που νοσούν από κάποιο ψυχικό νόσημα ή που έχουν συγγενή ψυχικά ασθενή, θα σου πούνε όλοι θα γίνω ψυχίατρος για να κάνω καλά. Δεν θα πούνε τη συνέχεια, αλλά γι' αυτό θα θέλουν να γίνουν ψυχίατροι. Εγώ αρχικά ήθελα να γίνω ιατροδικαστής για να βρίσκομαι σε μια φάση ουκέστη πόνος. Το πτώμα όσο και αν αποτροπιάζει, αν μη τι άλλο δεν νιώθει. Δεν πονά, δεν υποφέρει. Μετά από ένα σημείο στράφηκα μοιραία στην ψυχιατρική, γιατί στο μεταξύ είχα διαβάσει το μισό Φρόιντ, είχα περάσει την πρώτη μου κατάθλιψη, η Κατερίνα πήγαινε από το κακό στο χειρότερο, οπότε σκέφτηκα ότι ναι, θα γίνω ψυχίατρος και ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά στο έκτο έτος πια, αφού είχα κάνει όλες τις παρακολουθήσεις και χρωστούσα, δεν θυμάμαι, 4-5 μαθήματα και είχα μπαϊλντήσει αφάνταστα και εντωμεταξύ ένα που κατέβαινα στην Αθήνα 2-3 χρόνια και είχα γλυκαθεί και ήθελα να πάω να ζήσω στα Εξάρχεια, να γλιτώσω τους γονείς μου, να γλιτώσω από την ιατρική, να γλιτώσω από τη Θεσσαλονίκη. Και εκεί τα βρόντιξα, ναι, εκεί τα παράτησα. Το μεγαλύτερο μου ίνδαλμα, ο Μάνος Χατζηδάκης, δεν ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου, δεν σπούδασα. Είναι σημαντικές σπουδές εφόσον τις αγαπάς, εφόσον τις γουστάρεις, εφόσον δεν σου έχουν φορεθεί καπέλο. Οι καταναγκαστικές σπουδές είναι κατάρα. Υπάρχουν συγγραφείς που ισχυρίζονται και μπορεί όντως να αληθεύει αυτό που λένε, ότι έγραφαν από πολύ μικρή ηλικία και από πολύ μικρή ηλικία είχαν αποφασίσει ότι θα γίνονταν συγγραφείς. Σε μένα αυτό δεν ισχύει. Ακόμα και όταν ήμουν έφηβος και διάβαζα σκοτωτά λογοτεχνία, ένιωθα υπερβολικά μεγάλο δέος απέναντι στους συγγραφείς. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν διαβάζοντας, ξέρω εγώ, τη Μαντάμ Μποβαρή ή το Τρίτο Στεφάνι, να φανταστώ εγώ τον εαυτό μου συγγραφέα. Δηλαδή θεωρούσα ότι αν είσαι συγγραφέας πρέπει να διαθέτεις, ξέρω εγώ, αν όχι θεϊκό ταλέντο, πάρα πολύ ταλέντο, να είσαι ένας άνθρωπος πολύ πιο καλλιεργημένος, χαρισματικός, εγγράμματος, πες το πως θέλεις, από ότι ήμουν εγώ. Τα πρώτα μου κείμενα που γράφτηκαν συστηματικά, τα διηγήματα που μετά απάρτησαν το βιβλίο των Βίτσιων, γράφτηκαν σχεδόν αντιδραστικά το καλοκαίρι μετά τις πανελλαδικές. Είχα περάσει όπως όλοι τέτοιο μανίκι 2 χρόνια για να μπω στην ιατρική, που την τελευταία χρονιά στην τρίτη ηλικίου δεν είχα διαβάσει ούτε ένα λογοτεχνικό βιβλίο. Και με το που τελείωσαν οι εξετάσεις και πήγαμε στο Μαρμαρά, στο δεύτερο πόδι διακοπές, έβγαλα το άχτι μου. Διάβαζα ένα βιβλίο το διήμερο, ας το πούμε, και έπειτα γυρνώντας, είχαν βγει νομίζω τα αποτελέσματα και ήμουνα φουλ καυλωμένος ότι θα πάω να γίνω γιατρός. Αλλά όταν γύρισα στην Σαλονίκη, ήταν το καλοκαίρι του 1996, δηλαδή πριν από 187 χρόνια, σκέφτηκα μια ιστορία. Μια ιστορία με έναν πολύ δειλό μανάβη, με μια πελάτησά του πάρα πολύ όμορφη. Ήταν μια πολύ απλή, απλοϊκή ιστορία, αλλά ένιωσα πολύ μεγάλη κλαφτάρα να τη γράψω. Και την έγραψα. Οι ιστορίες οι επόμενες, οι άλλες 5-6, νομίζω γιατί μία την έβγαλα. Μία ιστορία δεν δημοσιεύτηκε ποτέ στο βιβλίο των Βίτσιων. Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται. Ακόμα και εγώ εκείνη την ιστορία είπα ότι αυτό παρατραβάει, δεν μπορεί να δημοσιευτεί. Τα υπόλοιπα διηγήματα άρχισαν να φανερώνουν όλο ένα και περισσότερο την επιρροή του Σαντ. Γιατί ο Σαντ ήταν πραγματικά μέντορας μου. Μπορεί να φαίνεται φρικαλαίο αυτό σε πολλούς, γιατί τον έχουν ταυτισμένο με μόνο, ξέρεις, την απέσια εικονογραφία 120 μέρες στα Σόδομα, την Ιουλιέτα. Τέλος πάντων, εγώ τον θαύμαζα και τον βάζω πάρα πολύ τον Σαντ και ως συγγραφέα και ως φιλόσοφο. Και ήμουν τρομερά επηρεασμένος και αυτό φάνηκε πάρα πολύ σε αυτά τα διηγήματα. Αλλά ακριβώς επειδή ήμουν τελείως άπειρος και ψαρωμένος και πίστευα ότι για να εκδοθείς πρέπει οπωσδήποτε να έχεις πατέρα, μάνα, θεία, πρέπει να το μισό σου σόι να είναι καλλιτέχνες τουλάχιστον. Τα κράτησα σε ένα σιρτάρι, έτσι κι αλλιώς άρχιζα να σπουδάσω στην ιατρική, έπιζα αμφιθέατρα, εργαστήρια, ανατομείο, διάβασμα κτλ. Κτλ. Και έτσι αποφάσισα να στείλω τα διηγήματα αυτά στον Εξάντα, στον εκδότη που είχε βγάλει το ΣΑΝΤ με μεγάλο κόστος, στον εκδότη που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο κομμάτι της βιβλιοθήκης μου έτσι κι αλλιώς. Και η Μάγδα Κοτζιά στα τέλη του 98, Θεός χωρέστη, μια ήμνηστη Μάγδα Κοτζιά, τα σημαντικότερα κεφάλαια της ελληνικής εκδοτικής ιστορίας, το δέχτηκε και αποφάσισε να βγάλει το βιβλίο των Βίτσιων, που βγήκε το 99, δηλαδή 2,5 χρόνια φωτογράφτηκε. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνεις ότι δεν πίστευα ότι μπορεί να γινόμουν ποτέ συγγραφέας, γιατί αν το πίστευα δεν θα αφήσει τις ιστορίες αυτές ένα σιρτάρι, στην κυριολεξία σε ένα σιρτάρι, γιατί τις είχα τυπώσει, γιατί δεν είχα καμία εμπιστοσύνη στον υπολογιστή. Ήμουν ακόμα λίγο λουδίτης. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, pas de quai et pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Φαινός η μετάφραση είναι η πρωινή μου εργασία. Είναι η εργασία που μιμείται τη φυσιολογική εργασία του ανθρώπου που ντύνεται και βγαίνει από το σπίτι και πάει στη δουλειά. Του τέστην ότι έχω κάθε μέρα συγκεκριμένες ώρες που πρέπει από τότε μέχρι τότε να μεταφράζω για να βγάλω 15-20 σελίδες τη μέρα, που σημαίνει ότι θα το παραδώσω τότε για να το πληρωθώ τότε. Είναι μια δουλειά που κάνω πολύ μεθοδικά, αλλά είναι μια δουλειά τεχνική. Το δημιουργικό κομμάτι σαφώς διευκολύνει τη μετάφραση και όταν γράφεις ο ίδιος μπορείς πολλές φορές να βγάλεις άκρη πιο εύκολα από συντακτικές κακοτοπιές, πράγματα που μοιάζουν αμετάφραστα. Δεν παρεμβαίνω ποτέ με την ιδιότητα βέβαια του συγγραφέα στο κείμενο, είτε είναι ένα κείμενο το οποίο θαυμάζω, είτε είναι ένα κείμενο το οποίο μεταφράζω διεκπεραιωτικά, αλλά όσο πιο ορθά και δόκιμα μπορώ. Είναι μια δουλειά που μου έχει μάθει πράγματα, γιατί έχω μεταφράσει και πολύ σημαντικούς συγγραφείς και εξακολουθώ να μεταφράζω συγγραφείς που θαυμάζω πολύ. Αλλά κάνω αυτή τη δουλειά πάρα πολύ μεθοδικά και εντατικά από το 2006, δηλαδή τα τελευταία 16 χρόνια, 17. Πρέπει να έχω μεταφράσει πάνω από 100 βιβλία μέχρι τώρα. Ο Cormac McCarthy μου είχε ζωρίσει πάρα πολύ. Η Joyce Carol Oates με είχε ζωρίσει για άλλους λόγους από το McCarthy, ο Faulkner για άλλους λόγους, η Atwood για άλλους λόγους, γιατί είναι η αγαπημένη μου συγγραφέας, οπότε ένιωθα τέτοια λατρεία και τόσο δέος που έπρεπε κάπως να τα κουμαντάρω και να τα κυβερνήσω για να μπορέσω να τα μεταφράσω χωρίς να με καταπιεί ο δισταγμός. Τώρα όσον αφορά το παραγωγικότητά μου, η οποία όντως μπορεί να πει κανείς ότι είναι, ξέρω, έντονη, ότι εκδίδω πολύ. Στην πραγματικότητα εκδίδω πολύ λιγότερο από όσο γράφω. Απλά δεν είναι δυνατόν να εκδίδω οτιδήποτε γράφω, γιατί πολλά από τα βιβλία, ακόμα και όταν με ενθουσιάζουν στην αρχή, όταν γραφτούν και τα διαβάσει ο Τάσος, ο άντρας μου, και τα συζητήσουμε, βλέπουμε ότι δεν έχουν ψωμί, δεν είναι τόσο δυνατά. αλλά γράφω κάθε μέρα, με εξαίρεση πιθανώς 2 εβδομάδες το χρόνο που θα πάμε στην Αντίπαρο. Όταν λέμε κάθε μέρα, κάθε μέρα. Την πρωτοχρονιά, τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες. Κάθε μέρα. Τότε το πως είναι και θυσμός το γράψιμο και πιθανώς και η γραφομανία η δική μου να είναι σε φάση με κουράζει, σε φάσεις μου βγάζει στη φόρα όλη τη σωματοποίηση του άγχους, πολλές φορές μου σπαράζει την καρδιά, δηλαδή αναρωτιέμαι κατά πόσον γράφω για χαρακτήρες που πονούν ή κατά πόσον γράφω για να πονέσω ο ίδιος. Δηλαδή πως είναι μια διαδικασία ως ένα βαθμό αυτοτραυματισμού. Παρότι πιστεύω στο αξίωμα το χολομπερικό, το Madame Bovary c'est moi, και ότι όλα τα βιβλία ως εκ τούτου είναι σε ένα βαθμό αυτοβιογραφικά, εγώ μπορώ να πει κανείς ότι είναι συγγραφέα που ναι, αυτοβιογραφείται πολύ συχνότερα από το βιβλίο της Κατερίνας από το μικρό χρονικό τρέλας μέχρι την άλλη Κατερίνα, μέχρι τα ακτινογραφήματα, τα οποία είναι σχεδόν εξ ολοκλήρων εξαιρέσει την ελληνική μυθολογία αυτοβιογραφικά, βιωματικά. Βέβαια, πρέπει να κρατάμε πάντα μια πισινή απέναντι στον αυτοβιογραφούμενο συγγραφέα και απέναντι στον οποιοδήποτε συγγραφέα, γιατί βλέπουμε μόνο αυτά που θέλει να μας δείξει. Μόνο την αυτοβιογραφία που θέλει να διαβάσουμε. Οι συγγραφείς είμαστε οι πιο αναξιόπιστοι καλλιτέχνες, γιατί έχουμε ως εργαλείο πολλές λέξεις. Και μέσα στις τόσες λέξεις μπορεί να κρύψεις την αλήθεια σε σημεία που να μην τη βρει κανείς, όλοι να πιστεύουν ότι τη βρήκαν αλλού και να κρύβεται αλλού. Είμαι παραδοσιακός αφηγητής, είμαι παραδοσιακός συγγραφέας. Με ενδιαφέρει πολύ η αληθοφάνεια των χαρακτήρων μου. Δηλαδή, έδωσα πολύ μεγάλη σκέψη στο τελευταίο βιβλίο, στην κάθε φράση της Μάντιας, γιατί η Μάντια είναι ένα κορίτσι που δεν έβγαλε καν το Λύκειο. Ένα κορίτσι το οποίο μιλάει πάρα πολύ αυθόρμητα, προφορικά, πληγωμένα. Πρόσφατα πάλι έγραφα για μια λαϊκή τραγουδίστρια που ξεκινάει από το ρεμπέτικο και φτάνει στα 80's, ξέρεις, μεγάλες πίστες και λουλούδια και σπασμένα πιάτα και έπρεπε για ακόμη μια φορά να φτιάξω τη γλώσσα μιας γυναίκας τελείως αμόρφωτης με τόσους βαρβαρισμούς όσους χρειάζεται για να είναι πιστικός ο χαρακτήρας χωρίς να το παρακάνω. Ζω εδώ και χρόνια από τα βιβλία μου, από τότε που έβγαλε την Κατερίνα, αλλά κρατάω ακόμα τη μετάφραση αφενός για να γράφω λιγότερο, γιατί δεν γίνεται. Αν φτάσω να γράφω 15 βιβλία το χρόνο θα είναι λίγο επιβλαβές για τον ψυχισμό μου. Και αφετέρου γιατί μου αρέσει, όπως είπα, η αίσθηση του προγράμματος, ότι έχω κι εγώ ένα deadline, ότι έχω μια φυσιολογική δουλειά, γιατί το γράψιμο δεν είναι φυσιολογική. Είναι σκληρή δουλειά, αλλά δεν είναι φυσιολογική. Αποδοχή, η παραδοχή της κατάθλιψης συνέβη με την πρώτη φορά που έπαιξα σε κλινική κατάθλιψη. Ξεκίνησε με σωματοποίηση του στρες, του άγχους της κατάθλιψης. Ήταν μια τυπική αγχώδης κατάθλιψη, ρε παιδί μου, όπου το άγχος μεταλλάσσεται σε ένα σωματικό ενόχλημα το οποίο δεν φεύγει σε όσους γιατρούς της συγκεκριμένης ειδικότητας και αν πας. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι η δυσκαταποσία από την οποία υπέφερα δεν ήταν ένα σύμπτωμα του στοματοφάριγγα, γιατί με είχαν δει ορειλά, με είχαν δει παθολόγοι και ότι ήταν σύμπτωμα κατάθλιψης. Και ξεκίνησα την πρώτη μου ψυχοθεραπεία, πήρα για πρώτη φορά αγωγή αντικαταθλιπτική και κάποια ελαφρά ηρεμιστικά. Αυτό πρέπει να συνέβη όταν ήμουν 21, εκεί γύρω. Λόγω του περιβάλλοντος, λόγω της αρρώστιας της μάνας μου, θα ήταν τελείως απίθανο ο πατέρας μου ή η μητέρα μου να φέρουν αντίρρηση, να τσινίσουν στο ενδεχόμενο του ότι ο γιος τους έχει κατάθλιψη. Ξέρω ότι τους πίκραν, ότι τους πόνεσε πολύ, ότι τους στεναχώρησε πολύ, ότι είχαν άγχος, αλλά αν μη τι άλλο ήταν κάτι το οικείο. Πήγα σε έναν γιατρό που άρχισε να με βλέπει μια-δυο φορές τη βδομάδα, μπήκα σε μια αγωγή, σύντομα την πρώτη φορά με τα τρικυκλικά αντικαταληπτικά, μέσα σε τα πρώτα 24 ώρα πήρα τα πάνω μου. Έχω κάνει ανάλυση 4 χρόνια. Ανάλυση σημαίνει τουλάχιστον 2 συνεδρίες την εβδομάδα. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχουν υποδομές τέτοιες ώστε να μπορεί κάποιος να κάνει ψυχανάλυση είτε δωρεάν ως ασφαλιζόμενος, ως ψυχικά νοσών. Θέλει λεφτά. Η ανάλυση θέλει λεφτά. Είναι κρίμα, μακάρι να μπορούσε να ήταν διαθέσιμη σε περισσότερο κόσμο, γιατί πραγματικά είναι μια πάρα πολύ γόνιμη διαδικασία που μπορεί να σου προσφέρει πάρα πολλά. Εμένα μου έχει αλλάξει τη ζωή η ψυχανάλυση. Και εδώ πέρα έρχεται με το πιβαρίνι και, και η άλλη κληρονομιά, γιατί και σε αυτό υπάρχει πλέον, το ξέρουμε εδώ και χρόνια, προδιάθεση, ο αλκοολισμός. Η μητέρα μου ήταν αλκοολική. Η Κατερίνα ήταν αλκοολική, καραμπινάτη. Είναι από πολύ νωρίς οι πρώτες αναμνήσεις, οι πρώτες εντυπώσεις της Κατερίνας μεθυσμένης, της Κατερίνας την πολυθρόνα να πίνει μπύρες ή να πίνει τζιν ή να πίνει οτιδήποτε άλλο, χωρίς φυσικά να το απολαμβάνει, με αυτή την λίγο σαν ζόμπι μανία του αλκοολικού, που ο σκοπός του είναι απλά να χάσει τις αισθήσεις του. Είχα και εγώ πολύ θερμές σχέσεις με το αλκοόλ, πολύ νωρίς, από τα 14, ξέρω εγώ, από τα 15, όταν άρχισα να βγαίνω στο γυμνάσιο, στο Λύκειο. Ό,τι χατζηλίκι είχα, πήγαινα σε ποτό, γιατί τσιγάρα έκλεβα από τη μάνα μου. Δηλαδή, η μάνα μου κάμιζε 5 πακέτα τη μέρα, οπότε έπαιρνε τις κούτσες 3-3 και δεν πήρε λόγο να αγοράσω τσιγάρα. Κάπνιζα καρέλια κατοστάρια, αν έχεις το Θεό. Αλλά ναι, ήξερα ότι μ' αρέσει το αλκοόλ. Για τουλάχιστον 10-15 χρόνια, δηλαδή μέχρι να 35 ρίσω, ενδόμηχα ήξερα ότι είμαι αλκοολικός. Και το ήξερα γιατί όταν βγαίνεις με τον επίσης αλκοολικό κολλητό σου και πίνετε οι δυο σας 15 gin tonic, και η βραδιά καταλήγει να κατουργέσαι πάνω σου προσπαθώντας να σκεφτείς ποιος ήπιε τα 7 και ποιος ήπιε τα 8, εδώ δεν είναι δύο άνθρωποι που απολαμβάνουν το ποτό τους, εδώ είναι δύο τελειωμένοι αλκοολικοί, κανονικά. Δύο άρρωστοι άνθρωποι. Εγώ πάτησα πόδι και είπα ότι πρέπει κάτι να κάνω και πρέπει να το περιορίσω. Γιατί δεν είμαι σαν τους αλκοολικούς τα σύριαλ, τα αμερικάνικα, που πίνουν νερό τα τελευταία 48 χρόνια. Εγώ εξακολουθώ να πίνω, αλλά εξακολουθώ να πίνω με τρομερό μέτρο. Με αυστηρότητα δρακόντια. Μέχρι να φτάσω αυτό το μέτρο, που είναι τύπου το ένα ποτήρι που δικαιούσε την ημέρα και έτερον ουδέν, το οποίο αν βγεις θα μεταφραστεί σε ποτό, άρα δεν θα πιείς το κρασί στο σπίτι. Δηλαδή, είναι ένα ισοζύγιο πολύ αυστηρό. Μπορεί να σπάσει λίγο σε ταξίδια, αλλά όχι πολύ, γιατί στην πραγματικότητα σε ταξίδια κινούμε περισσότερο, πίνω περισσότερο νερό, φροντίζω πάντα να πίνω νερό περισσότερο, αν πιο πάνω από αυτό που μου αναλογεί. Αλλά το πανηγύρι πια είχε ξεφύγει τελείως όταν ήμουν στην Αμερική, στην Άιωβα, σε αυτό το πρόγραμμα για συγγραφή το 2014, και κατέβαζα στα σκουπίδια κάθε μέρα τα δίλητρα μπουκάλια, το Riesling, το Καλιφορνέζικο, που έπινα 4 λίτρα κρασί τη μέρα, και επειδή στην Αμερική δεν μπορεί να κυκλοφορεί με την μπουκάλα έξω, θα σε μαζέψουν, είχα πάρει ένα πλαστικό μπλε ποτήρι με σκληρό καλαμάκι βιδωτό, το οποίο ήταν διαφανές σχετικά και στο οποίο έβαζα μέσα το κρασί με παγάκια, ώστε να κάνει αυτό το κρου-κρου-κρου και να μοιάζει σαν να έπινε κάποιο αναψυκτικό. Και πήγαινα βόλτα, ξέρω εγώ, στο κέντρο της Άιωβα Σίτι, ας το πούμε, ή πήγαινε για ψώνια στο σούπερ μάρκετ, πίνοντας κρασί από το πλαστικό ποτήρι με το καλαμάκι. Απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοκτονία πολλές φορές παρουσιάζεται εσφαλμένα ως μια πράξη απομονωμένη, αποκομμένη, ως μια απόφαση σχεδόν χωρίς αιτιολογία. Όποιος φτάνει στην απόπειρα, φτάνει στην απόπειρα επειδή έχει περάσει μια πάρα πολύ βαριά κατάθλιψη και η κατάθλιψη αυτή τον έχει οδηγήσει στο λεγόμενο αυτοκτονικό ιδεασμό. Ο αυτοκτονικός ιδεασμός είναι μια αυτοκαταστροφική επιθυμία πάρα πολύ έντονη και ως εκ τούτου πάρα πολύ επικίνδυνη. Είναι το απόλυτο ψυχιατρικό επίγον που πρέπει κάποιος να σε φυλάει, πρέπει να σε δει άμεσα γιατρός. Στη δική μου περίπτωση έπρεπε να νοσηλευτώ άμεσα. Όπως και νοσηλεύτηκα απλά μετά την απόπειρα. Δεν σκέφτεσαι τους άλλους γιατί δεν αντέχεις άλλο τον ψυχικό πόνο. Είναι κάτι το αφόρητο. Δεν μπορείς να σκεφτείς ότι θα πρέπει να ξυπνήσω άλλη μια μέρα σε αυτή την κατάσταση και μετά άλλη μια μέρα σε αυτή την κατάσταση και κάποια στιγμή λες τελειώσαμε. Εγώ αφότου πήρα τα 42 συγκεκριμένα χάπια το μετάνιωσα στα 7 περίπου λεπτά. Είμαι δυστυχώς από αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν αντανακλαστικό του εμέτου. Μπορώ αυτή τη στιγμή να χώσω αυτό το στυλό όλο στο λαιμό μου και μετά να το καταπιώ χωρίς να μου έρθει με το. Δεν ξέρω γιατί σημαίνει αυτό. Οπότε προσπαθούσα επί ώρα να ξεράσω, επί ώρα, 2-3 λεπτά, με διάφορα μέσα και όταν είδα ότι αυτό δεν πρόκειται να ευοδοθεί, πήρα το ΕΚΑΒ, το πήρε το τσακ μπαμ, δηλαδή σε λιγότερο από 10 λεπτά. Από τη στιγμή που πήρα τα φάρμακα μέχρι που άρχισε η πλήση στομάχου, πέρασε ένα 25 λεπτό. Πρόλαβαν βέβαια να διαλυθούν τουλάχιστον τα 15-20 από τα χάπια, γι' αυτό και ήμουνα για ένα τριήμερο σε μια κατάσταση ντεμή, μαστούρας, διάχυτης επιθετικότητας, όπου δεν μπορούσαν και να με κάνουν και τίποτα, γιατί μετά την απόπειρα δεν μπορείς να δώσεις άλλα ψυχοφάρμακα, πρέπει να καθαρίζει ο οργανισμός από αυτά που έχει ήδη απορροφήσει. Και μετά μπήκα στο Αιγινήτιο. Έγινε το εισιτήριο στο Αιγινήτιο. Το οποίο και μου άλλαξε τη ζωή. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μου συμβεί σε εκείνη τη φάση. Πάνω από όλο αυτό που ένιωθα στο Αιγινήτιο, για πρώτη φορά μετά από μήνες, γιατί ο αυτοκτονικός ιδεασμός είναι κάτι το φρικτό. Φοβάσαι τον μπαλκόνι, φοβάσαι τον δρόμο, φοβάσαι το σιρτάρι με τα μαχαίρια, φοβάσαι τα χάπια, φοβάσαι ότι οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ημιπαράφρονο εαυτό σου εναντίον σου. Και στο Αιγινήτιο για πρώτη φορά μετά από καιρό ένιωθα απόλυτα ασφαλής. Δεν μπορούσα εκεί μέσα να κάνω κακό στον εαυτό μου με κανένα τρόπο. Δηλαδή ήμουν προφυλαγμένος. Και αυτό από μόνο του, παρότι ήμουν ακόμα σε πολύ βαριά κατάθλιψη, όπως ακολουθεί κάθε απόπειρα πολύ βαριά κατάθλιψη, ήταν τρομερά ανακουφιστικό η αίσθηση της προστασίας. Παρότι ήταν μια πράξη πραγματικά ασυγχώρητη, όπως και ο ίδιος είπε ο Τάσος, τη δουλειά μου δεν είναι να σε συγχωρώ, να σε αγαπώ. Δηλαδή, συγχώρεση δεν έχει να κάνει με την αγάπη. Και αυτό που τον ένοιαζε είναι να γίνω όσο το δυνατόν καλύτερα, όσο το δυνατόν συντομότερα. Mare mai e scure mai tu si morti e tu fazzi come strazzi trezzi fazzi con macelli. Τα 19 χρόνια κοινή ζωή με τον Τάσο είναι το μεγαλύτερο θαύμα της ζωής μου. Μου φαίνεται όπως όλα τα θαύματα ανερμήνευτο. Δηλαδή, ότι βρέθηκε στον ρουν της ζωής μου αυτός ο άνθρωπος που μου χάρισε και μου χαρίζει τόση ευτυχία σε καθημερινή βάση, με τόσους τρόπους. Και ξέροντας πόσο δύσκολος άνθρωπος είμαι και πόσο δύσκολος σύντροφος μπορώ να γίνω και πόσες φορές ο Τάσος χρειάστηκε να με νταντέψει, να με γιατροπορέψει, να με ανεχτεί και να με υπομείνει. Είναι, επαναλαμβάνω, ένα θαύμα. Το θαύμα των θαυμάτων. Ήταν πολύ συγκινητικό και όταν υπογράψαμε στο γραφείο της θείας του Τάσου, της θείας Όλγας, το Σύμφωνο Συμβίωσης, με τους μπαμπάδες, με την αδερφή του Τάσου, τους φίλους μας και μετά το βράδυ που κάναμε ένα γλέντι πια με όλους μας τους φίλους. Ήταν πάρα πολύ όμορφο, ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, ήταν μια δικαίωση τελείως ανέλπιστη, ήταν ένα όνειρο που ποτέ δεν είχαμε διανοηθεί να ονειρευτούμε μεγαλώνοντας, δηλαδή δεν θα χωρούσε στο μυαλό μας μια τέτοια κατάκτηση όπως το Σύμφωνο Συμβίωσης όταν μεγαλώναμε, όταν ήμασταν στην εφηβεία. Και τώρα, αν το εύχομαι ψηφιστεί ο πολιτικός γάμος και υπολογίσει κανείς ότι έχουμε παντρευτεί και μία φορά στην Αμερική, θα το πάμε για το τρίτο στεφάνι στην κυριολεξία. Πολλές φορές στη ζωή μου την επιθυμία να γίνω πατέρας, αλλά είναι μία, ακόμα και αν δεν υπήρχαν ανυπέρβλητα πρακτικά προβλήματα στο να γίνω πατέρας, είναι μία δέσμευση, μία ευθύνη την οποία δεν ξέρω κατά πόσο είμαι ικανός και άξιος να αναλάβω. Σκέφτομαι μοιραία την υγεία μου, σκέφτομαι το ενδεχόμενο της υποτροπής με το οποίο ζούμε όλοι οι ψυχικά νοσούντες. Κανείς δεν ξέρει αν και πότε θα συμβεί, ούτε είναι δεδομένο ότι θα συμβεί, αλλά είναι πολύ πιθανό να συμβεί. Ή τέλος πάντων δεν είναι διόλου απίθανο. Και δεν ξέρω αν θα ήθελα ένα παιδί το οποίο είναι ήδη μέχρι τα 5 του χρόνια στο ίδρυμα και έχει ένα σωρό βάσανα στη ψυχούλα του να βρεθεί σε ένα περιβάλλον. Θέλω να πιστεύω ότι θα το λάτρευα πάνω και από τη ζωή μου, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι αρκετό. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να του προσφέρω τη σταθερότητα, την ομαλότητα που έχουν πάνω απ' όλα ανάγκη τα παιδιά, μαζί με την αγάπη. Ένα περιβάλλον χωρίς φόβο, χωρίς ανησυχία για το τι μελιγενέστε. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι χειρότερο από το να με έβλεπε το παιδί μου στο κρεβάτι της κατάθλιψης. Ξέρω, είναι ανθρώπινο. Και δεν είναι ότι, δεν λέω σε καμία περίπτωση καταθλιπτική, ήδη πολλοί άνθρωποι δεν πρέπει να γίνονται γονείς. Αλλά εγώ δεν θα το ήθελα. Το δικό μου τραύμα είναι πολύ βαθύ και φτάνει. Δηλαδή, και πάντα μιλάμε για τεχνοθεσία έτσι. Δηλαδή, δεν θα ρίσκαρα να κάνω πάσα τέτοια γονίδια σε έναν αθώο άνθρωπο. Νομίζω δύο διπολικοί αλκοολικοί φτάνουν σε αυτό το γενεαλογικό δέντρο. Ο Τζέρι είναι το επόμενο βιβλίο. Ο Τζέρι που εισέβαλε στη ζωή μας πριν από 4 χρόνια είναι το πιο αθώο βιβλίο που έχω γράψει. Είναι ένα κείμενο αγάπη σε δεύτερο πρόσωπο όπου απευθύνομαι στο Τζέρι. Γιατί έχουμε μια, όπως πολύ σκυλό γονείς, έχουμε μια σχέση πολύ βαθιά, πολύ πλούσια, πολύ γόνιμη. Οι άνθρωποι που δεν είχαν την τύχη να μεγαλώσουν με ζώα και να ζήσουν με ζώα, μπορεί να μην το καταλαβαίνουν αυτό, αλλά το βλέπω, τα γυρνάει ο Τάσος από τη δουλειά το απόγευμα. Παρόλο που το Τζεράκι έχει συμβιβαστεί με την ιδέα ότι ο ψηλός μπαμπάς φεύγει το πρωί και γυρνάει το απόγευμα, κάθε μα κάθε απόγευμα κάνει σαν τρελό όταν ακούει το κλειδί στην πόρτα. Ώρα θέλει να ηρεμήσει. Κάθε μέρα αυτό το πράγμα γιατί το λατρεύει. Και το να υπάρχει αυτό το πράγμα ανάμεσα σε πλάσματα που ανοίγουν σε διαφορετικά είδη, σε διαφορετικά γέννη, σε διαφορετικά ζώα, καταλαβαίνεις πόσο κοινή είναι η αγάπη της επαφής για το χάδι, πόσο εύκολα δίνουμε την καρδιά μας.
I heard there was a secret chord David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, major left, a baffled king composing, hallelujah, 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 hallelujah.
Podcast στο δεύτερο.